Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր, այսօր դեկտեմբերի 25-ն է, երեքշաբթի, խոսափողի մոտ Հովհանես Մովսիսյանն է նախ կարճորվա թեմաների մասին։ Այսօրվանից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սկսում է նախագահի թեկնածուների գրանցումը։ Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդը առաջիկա նախագահական ընտրությունների համար որպես թեկնածու չի գրանցվի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարվում է մասնակցել առաջիկա նախագահական ընտրություններին, որոնք են անցնող տարվա բնապահպանական և քաղաքաշինական գլխավոր խնդիրները տարվա ամփոփում։ Արսեն Ջուլֆալակյանը Հայաստանի լավագույն մարզիկ է ճանաչվել։ Վանաձորի միակ պետական թատրոնը մրցակցում է Երևանի թատրոնների հետ, հաղորդում Վանաձորից։ Եվ վերջում հունվարի 7-ին հայտնի կդառնա 2012 թվականի լավագույն ֆուտբոլիստի անունը, մինչ այս թեմաներին անցնելը ծանոթանան կորվա գլխավոր իրադարձություններին։ Լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտնել է, որ չի առաջադրվելու առաջիկա նախագահական ընտրություններում։ Չորրորդ ինքնիշխանություն թերթին տված հարցազրույցում «Ուրեմն ինչ դուք չեք առաջադրվելու» լրագրողի հարցին Տեր-Պետրոսյանը պատասխանել է. «Ոչ, քանի որ ինչ կուզեք ասեք, 68 տարեկան մարդը նույն երանգնու աշխատասիրությունը չի կարող ունենալ, ինչ 40-ից 60 տարեկանը, որը թերևս նախագահի պաշտոնին հավակնող քաղաքական գործիչների օպտիմալ տարիքն է»։ Հետևաբար ասպարես պետք է իջնեն ինձնից ավելի երիտասարդները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօրվանից սկսում է Հայաստանի նախագահի փետրվարի 18-ի ընտրություններում թեկնածուների գրանցման համար անդրաժեշտ փաստաթղթերի ընդունումը, այն կտևի մինչև հունվարի 4-ը, մանրամասները հաղորդման ընթացքում։ Պահպանողական կուսակցությունը այսօր հայտարարություն է տարածել ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսից դուրս գալու մասին։ Ի գիտություն ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրապարակային հարցազրույցը 2013 թվականի Հայաստանի Հանրապետության նախագահական ընտրություններին մասնակցությունից հրաժարվելու մասին, Հայ ազգային կոնգրեսի հիմնադիր անդամ պահպանողական կուսակցությունը 2012 թվականի դեկտեմբերի 25-ից դուրս է գալիս առաջին Հայ ազգային կոնգրեսից, երկրորդ Հայաստանի Հանրապետության Հայ ազգային ժողովի Հայ ազգային կոնգրես դաշինքից ասված է կուսակցության հայտարարությունում։ Մեր հայրենիքը թունավորվում է, այսօր հայտարարել է ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, արդեն առավել քան հստակ է, որ հանքարդյունաբերության աճը Հայաստանում ամահունչ չի եղել պետական շահին և առավելապես ներկայացրել է արտոնյանների շահերը, որոնք հասցրել են կուտակել հսկայական ծավալների հասնող հարստություն, այն ժամանակ, երբ մեր երկիրը գլխի վայր սրանում է դեպի աղքատություն և հուսալքում, ասված է հայտարարությունում, որը Հովանիսյանը ստորագրել է որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Անցնենք միջազգային լրահոսին։ Կաթոլիկ և բողոքական աշխարհ այսօր տոնում է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը։ Հռոմի պապ Բենեդիկտոս 16-րդը տոնական պատարագ է մատուցել Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի տաճարում։ Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու հովապետը հավատացյալներին դիմել է քաղաքին և աշխարհին հասիագրված ուղերձով և խաղաղություն մաղթել ամբողջ աշխարհին։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի և Արաբական պետությունների լիգայի բանագնաց Լախտար Բրահիմին Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ իրավիճակը այդ երկրում դեռևս անհանգստացնող է։ Ասադի հետ հանդիպման մանրամասները Բրահիմին չի բացահայտել, սակայն հույս է հայտնել, որ բոլոր կողմերը կգան համաձայնության, ինչին ընդգծել է նա սիրիացի ժողովուրդը հույսով և անհամբերությամբ է սպասում։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր պարզվեց վերջին մի քանի ամիսների թերևս ամենից հուզող քաղաքական հարցերից մեկը։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չորրորդ ինքնիշխանություն թերթին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ չի մասնակցելու առաջիկա նախագահական ընտրություններին, որպես հիմնական պատճառ նա նշել է տարիքային գործոնը։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի առաջադրվելու առաջիկա նախագահական ընտրություններում։ Այդ մասին նա հայտարարել է 4-րդ ինքնիշխանություն թերթին տված հարցազրույցում։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսից մեզ փոխանցեցին, որ Տեր-Պետրոսյանի որոշումը այս կերպ է հրապարակվել։ Ուրեմն ինչ, դուք չեք առաջադրվելու, հարցին Տեր-Պետրոսյանը պատասխանել է. Ոչ, քանի որ ինչ կուզեք ասեք, 68 տարեկան մարդը նույն եռանդն ու աշխատունակությունը չի կարող ունենալ, ինչ 40-ից 60 տարեկանը, որը թերևս նախագահի պաշտոնին հավակնող քաղաքական գործիչների օպտիմալ տարիքն է։ Հետևաբար ասպարես պետք է իջնեն ինձնից ավելի երիտասարդները։ Նա հիշեցրել է դեռևս նախորդ նախագահական ընտրություններից առաջ իր այն հայտարարությունը, որ նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց ուղիղ 3 տարի հետո պատրաստ էր ընդմիշտ հեռանալ քաղաքականությունից հանրությանը օրինական ընտրությունների միջոցով երկրին նոր նախագահ ընտրելու հնարավորություն տալով։ Հարցին թե տարիքային հանգամանքից բացի իր չառաջադրման այլ պատճառ չկա, Հայաստանի առաջին նախագահը պատասխանել է, որ ցանկության դեպքում գուցե շատ պատճառներ կարելի է գտնել։ Կա եւս մեկ, թեև աննշան զուտ տեխնիկական պատճառ, որը գրեթե անհնար է դարձնում իմ առաջադրումը, բայց այն չեմ ուզում բացահայտել, որովհետեւ մեր ցինիկ հասարակության մեջ դրանք չեր միայն կհավատան, ասել է Տեր-Պետրոսյանը։ Չառաջադրվելու որոշումից համակիրների դժգոհությունների եւ հակառակորդների հրճվանքի մասին հարցինի պատասխան Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վստահություն է հայտնել, որ որոշ ժամանակ անց համակիրները իրեն կհասկանան, որ իր որոշումը ճիշտ եւ ազնիվ էր, իսկ հակառակորդների հրճվանքն ու մեծաբանությունը իրեն երբեք չեն հետաքրքրել։ Կոնգրեսի այլ թեկնածուի առաջադրման կամ որևէ այլ թեկնածուի սատարելու մասին կոնգրեսի առաջնորդը չի խոսել։ Ընդդիմադիր Դաշին Քարայժմ որևէ մեկնաբանությամբ հանդես չի գալիս։ Կոնգրեսի պատգամավոր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը մեզ տեղեկացրեց, որ առաջիկա նախագահական ընտրություններում կոնգրեսից անկախ առաջադրվելու իր որոշումը վերջնական է, ձեռնպահ մնալով Տեր-Պետրոսյանի հայտարարության մասին որևէ մեկնաբանությունից։ Ինչ վերաբերում է այլ քաղաքական ուժերին, ոչ իշխանական Բարգավաճ Հայաստանը հարգանքով է վերաբերվում առաջին նախագահի որոշմանը։ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը մեզ հետ զրույցում ընդգծեց, որ դա իր համար անակնկալ չէր, ձեռնպահ մնալով մեկնաբանել, թե ինչու։
Որպես քաղաքական գործիչի մասնական վերլուծությունները բերում էին նրան, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի առաջադրվի։ Ես որը ինֆորմացիա չեմ ունեցել, ես որևէ մեկի հետ այդ խնդիրը չեմ քննարկել, պարզապես ես ունեի այդ դիրքորոշումը, որ այդպես էլ լինելու է, եւ ես կարծում եմ ցանկացած գործչի ցանկացած որոշում պիտի հարգել։
Իշխող հանրապետականի փոխնախագահ Գալուս Սահակյանի համար մինչդեռ համոզիչ չեն տարիքի վերաբերյալ առաջին նախագահի հիմնավորումները։
Ընտրություններում պիտի քաղաքական պաշարով մասնակցել եւ համակիրներով։ Ըստ էության ՀԱԿ-ը ինքը իրեն կարողացավ սպառել։ Շատ անհարմար կլիներ, եթե առաջին նախագահ տեկնացությունը ներկայացնեք 8-10% վերցնել։ Դա նաեւ հասարակության համար վիրավորական կլիներ։
Շնորհակալություն Իրինա, հիշեցնեմ, որ այս մասին ավելի մանրամասն կարող եք լսել մեր մյուս թողարկումների ընթացքում, իսկ այժմ շարունակում ենք ծրագիրը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօրվանից սկսում է Հայաստանի նախագահի փետրվարի 18-ի ընտրություններում թեկնածուների գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ընդունումը։ Այս պայմանագրությամբ հայտնի է, որ առաջադրվելու է հանրապետական կուսակցության ղեկավար Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Իրեն նախագահի թեկնածու է տեսնում նաև ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը։ Առաջադրվելու իրենց մտադրության մասին ավելի վաղ հայտարարել են նաև Պարոյր Հայրիկյանը, Հրանտ Բագրատյանը, ինչպես նաև Վարդան Սեթրակյանը։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Այսօրվանից սկսվում է նախագահական ընտրություններում թեկնածուների գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի ընդունումը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Հերմինե Հարությունյան Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ մինչ այս պահը որևէ դիմում հանձնաժողովը չի ստացել։
Հանրապետության նախագահի թեկնածուի գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացնում դեկտեմբերի 25-ից մինչև հունվարի 4-ը ժամը 18:00։ Այս պահի դրությամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախագահի թեկնածուի գրանցման համար փաստաթղթեր դեռ չի ներկայացրել։
Հայաստանի ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Հովանես Քոչարյանը Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ իրենք վերջին 10 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվելու մասին տեղեկանք են հատկացրել 4 հոգու։ Էպոսագետ Վարդան Սեթրակյանին, ով հայտարարել է առաջիկա նախագահական ընտրություններում իր առաջադրման մասին, նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանին, ռադիոհայի տնօրեն Անդրեաս Ղուկասյանին և բժշկուհի Զարուհի Հարությունյանին։ Պահանջվող տեղեկանքները հարկավոր են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու համար։ 3. Անձնագրային և վիզաների վարչություն մշտական բնակության տեղեկանք ստանալու դիմում են ներկայացրել ևս 5 հոգի։ Նրանք են մամուլի ազգային ակումբի նախագահ Նայինե Մկրտչյանը, ԱԻՄ նախագահ Պարուր Հայրիկյանը, Շարանգության նախագահ Ռաֆի Հովանիսյանը, Ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանը եւ Մհեր Հայրապետյանը։ Քոչարյանը նշեց, որ ըստ կարգի տեղեկանքը հատկացվում է երրորդ ժամկետում։ 2013 թվականի փետրվարի 18-ին կայանալիք ընտրություններին առայժմ կառաջադրվի իշխող հանրապետական կուսակցության ղեկավար Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Շարանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը։ Առաջադրվելու մտադրության մասին հայտարարել են նաև եւս մի քանի հոգի. ԱԻՄ կուսակցության ղեկավար Պարուր Հայրիկյանը, Ազատություն կուսակցության առաջնորդ հայազգային կոնգրեսի падգամավոր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, ինչպես նաև էպոսագետ Վարդան Սեթրակյանը։ Հայաստանի առաջին նախագահ անդիմադիր հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փաստորեն չի առաջադրվի։
Շնորհակալություն Նաիրա, այս մասին էլ մյուս թողարկումներում ավելի մանրամասն կխոսենք, իսկ այժմ շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Երևանում հերթական անգամ խոսել են բնապահպանական եւ քաղաքաշինական խնդիրներից, թեև այս մասին խոսելու առիթները բազմաթիվ են, բայց հիմա մասնագետները ամփոփում են տարին։ Նրանք խոստովանում են, որ ի տարբերություն նախորդ տարիների 2012-ին խնդիրների մասին ավելի շատ է խոսվել։ Ճարտարապետի համար տարվա կորուստը արտգործնախարարության շենքն է, մինչդեռ բնապահպանի կարծիքով մեր գլխավոր խնդիրը Իրը օրեցօր զարգացող հանքարդյունաբերությունն է։ Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
Բնապահպան Կարինե Դանիելյանը նշեց, որ տարին լի էր բնապահպանական տարբեր խնդիրներով, որոնցից շատ-շատերն այդպես էլ լուծում չստացան։ Նրա կարծիքով այսօր մեր բնապահպանական ամենամեծ խնդիրը քաղաքաշինությունն է եւ ընդերքի օգտագործումը։ Դանիելյանն ասում է, որ առաջ էլ խնդիրներ ունեինք, բայց անտարածածկ տարածքներին ձեռք չէինք տալիս, իսկ հիմա արդեն մուտք են գործել Թեխուտ եւ Աղավնաձոր։ Բնապահպանները բարձրաձայնում են արդեն Պարտլեջի խնդիրները։
Պաստորեն անտեսելով իրոք ինչ տարածքների հետ գործում ենք, էկո համակարգերը քանդելով գնում է, մարդկանց բնակիչների առողջությունը վնասելով գնում է, գյուղատնտեսության ապրանքները թունավորելով գնում է, այնպես որ մեր հիմնական թիրախը հանքարդյունաբերության էքստեսիվ զարգացումը կանխելն է։ Թիվ 1 խնդիրը դա էր, չնայած իհարկե եւ Սևանը կա, եւ անտառները կան, եւ քաղաքաշինությունը կա, ամեն ինչ, փոքր եկերը կան, ամեն ինչ կա։
Կարինե Դանիելյանն անդրադարձավ նաև Երևանի խնդիրներին, որոնցից առավել հրատապ են կանաչապատումը, աղտոտվածությունն ու անհամաչափ շինարարությունը։
Շենքը շենքի վրա, նույնը այդ բանի պատկերասրահի հետևը, շենքը շենքի վրա, սեյսմիկան քանդելով, երբ քաղաքը քանդելով են գնում, եւ նույնը հիմա հրապարակում է լինելու, կտեսնեք, շենքը շենքի վրա գալու է այդտեղ։ Մեր այսօրվա քաղաքաշինությունը այս տարիների արտահայտել է երկրի այդ բազարը, հարստանանք եւ վերջ, ուրիշ ոչ մի բանի վրա չնայենք։
Ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանը տարվա ամենամեծ բաց թողումը համարեց արտգործնախարարության շենքի առանց որևէ քննարկման, առանց մշակույթի նախարարության հանրության կարծիքը հաշվի առնելու վաճառքը։
Ոչ ոք չի ասում, որ այդ շենքը անհնար է վաճառել։ Խնդիրը գնում է այդ շենքի որպես հուշարձան, որտեղ նա գրանցված է որպես հուշարձան, նրա օգտագործման եղանակի մասին։ Հիմա օրենքի մեջ մենք ունենք հուշարձանների պահպանության մասին օրենք, անշարժ հուշարձանների մասնակցություն։ Օրենքի մեջ հստակ գրված է. Շենքը հուշարձանը կարող է լինի եւ սեփականություն անհատի, եւ պետական սեփականություն լինի, ամեն տեսակի մարդու սեփականություն կարող է լինի, բայց շենքի որևէ հետ հուշարձանի հետ կապված որևէ փոփոխությունը պետք է համաձայնեցվի պատկան մարմնի հետ։ Պատկան մարմինը մշակույթի նախարարությունն է։ Պատահական հուշարձան չէր միտը։ Ինչն էր պատճառը, որ այդ շենքի վերաբերյալ մշակույթի նախարարության պատկան մարմնի եզրակացությունը չուզեցին։
Տարվա ձեռքբերումն ըստ Քալաշյանի այն էր, որ կառավարության որոշմամբ հանձնաժողով է ստեղծվել, որը պետք է Երևանի փոքր կենտրոնի քաղաքաշինության վերաբերյալ կանոնադրություն մշակի, սակայն այստեղ էլ ևս մեկ խնդիր կա։
Ընդհանրապես հիմա գնում է այդ օրենքի ստեղծման այնպես, որ մինչև այդ օրենքը ստեղծվի, Երևանի կենտրոնից այլևս ոչինչ չի մնա։ Ոչինչ չի մնա։ Հիմա առողջապահ հայացակարգը կգնա մի տարի քննարկման, քննարկումից հետո հետ կգա բազմաթիվ փոփոխություններով, մինչդեռ մենք ասում ենք, որ այս նույն պահին, այդ նույն օրենքի պահին անմիջապես կասեցնել բոլոր կարգի քաղաքական գործողությունները, բոլոր կարգի սարեցնել, կիսատակի կիսատի գործողությունները տանել քաղաքի շրջակա տարածքները, մինչև սրան մասին օրենք անենք։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննա, իհեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Թրջկան Մաշտոցի այգի շարքը կարելի է շարունակել։ Այս անունները կապվում են բնապահպանական նախաձեռնությունների հետ, որոնք լայն հասարակական արձագանք ստացան։ Ընդհանուր առմամբ տարին բնապահպանների համար հագեցած էր։ Այսօր նրանք ամփոփել են տարին և խոսել ներկայիս խնդիրների և դրանց լուծման ճանապարհների մասին։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Ամփոփելով 2012 թվականը բնապահպանական նախաձեռնությունները հայտարարում են, որ հանքարդյունաբերության, հանրային տարածքների ապօրինի զավթման, հատուկ գոտիների պահպանության ու այլ ոլորտներում իրենց հիմնական խոչընդոտը դարձել է կոռուպցիան պետական կառավարման համակարգում։ Մատնացույց անելով Մաշտոցի Պուրակի, Քաջարան գյուղի, Թրջկանի ջրվեժի օրինակները, բնապահպան Եղիան Ներսիսյանն ասում էր, թե հաջողության հասել են բացառապես հանրային կոշտ ճնշման միջոցով։
Մենք իշխանությունը հարկ չունենք քննարկելու, որ վարչապետը ասել եկեք ձեզ լսենք, ձեզ խոսանք, մենք իրանց հետ քննարկելու բան չունենք։ Մենք իրանց պիտի թելադրենք օրակարգը, ինչ որ իրանք պիտի ենթարկեն, որով իրանք առօրս ոչ մի ճիշտ բան չեն անում մեր երկրի համար, ոչ մի ճիշտ բան։ Առաջի գյուղը Հայաստանում, որ բարակված այս էներգիայով, դա Քաջարան գյուղն էր, որի գյուղապետը հանրապետական կուսակցության անդամ էր, որը դեմ կանգնեց հանրային գերակամահին և ասաց, ես գյուղը չեմ հանձնում։ Այսինքն կա մի բան իրանց ասած օրենքից ավել, դա մարդու ապրելու, գոյատևելու օրենքն է, որը գնությունն ա տվել իրան։
Բնապահպանները տարօրինակ են գնահատում ստեղծված իրավիճակը, երբ ըստ էության պայքարի մեջ են մտել բնապահպանության նախարարության հետ, փորձելով ամեն անգամ հսկող տեսուչների դերը ստանձնել։ Լևոն Գալստյանի խոսքով ողջ տարի նախարարությունը զբաղված էր հանրությանը համոզելով, թե ակտիվիստներն են սխալ։
Այսինքն ոնց որ մենք վակուում մեջ գտնվենք, հա, բոլոր լուրջ դեպքերը մենակ արձանագրվել են հանրության ահազանգից հետո։ Մնացած դեպքերը, ինչ որ իրանք են հայտնաբերել, եղել է մի հատ ծառ կտրել, երկու հատ չգիտեմ դեռ ջուր ավել վերցնել 50 լիտր ջուր։ Իսկ այն խայտառակ դեպքերը, որ եղել են տարվա ընթացքում, բոլորը չգիտեմ ինչի հանրությունն է հայտնաբերել։ Եվ հանքասպորության ոլորտում եւ մյուս բոլոր ոլորտում, որ ազդեցությունի շրջակա միջավայրի վրա, մենք տեսնում ենք ռեալ լրի բացի թողի վիճակ, ոչ մի վերահսկողություն չկա։ Պետք է դու մի հատ հետևողական լինես, որ քո ազանգից հետո իրանք արձագանքեն։
Շնորհակալություն Կարլեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Այս տարի Լոնդոնում անցկացված Օլիմպիական խաղերում հնահռոմյական ոչի իմ շամարտի 74 կիլոգրամ քաշային կարգում Հայաստանը ներկայացնող Արսեն Ջուլֆալակյանը պատմության մեջ առաջին անգամ արծաթե մեդալ նվաճեց։ Ջուլֆալակյանը եզրափակչում պարտություն կրեց Ռուսաստանը ներկայացնող աշխարհի գործող չեմպիոն Ռոման Վլասովից։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանը Օլիմպիական խաղերում 3 մեդալ նվաճեց։ Արսեն Ջուլֆալակյանի կարծիքով այս տարին հայկական սպորտի համար գերազանց ցեր Նանես Ահակյանն է շարունակում։
Ըմբշամարտի Արսեն Ջուլֆալակյանի համար անցնող 2012-ը գերազանց տարի էր, կարող էր լինել նաև իդեալական տարի, միայն թե մարզիկը Լոնդոնում չշահեց բաղձալի ոսկե մեդալը։
Մի քիչ չերիկեց, որպեսզի նվաճենք, հուսով եմ առաջիկա 4 տարիների ընթացքում կհասցնենք դա անենք, բացի կդրասնենք, կա տեղ աշխատելու, կա ձգտում, մի խոսքով տարին գերազանցեր և սպորտային առումով, և անձնական ամուսնացած, նաև շատ կարևոր խաստ, շատ կարևոր գործոն մարզիկի համար, իչնած սանգացած յուրականչուր մարդու համար անձնականը շատ կարևոր է։
2012-ի Օլիմպիական խաղերից Հայաստան միակ արծաթը բերած մարզիկը 13-ին նույնպես ակտիվ աշխատանքային տարի է անցկացնելու։ Եկող տարի սպասվում է աշխարհի առաջնությունը Հունգարիայում, ապա Եվրոպայի գավաթի խաղարկությունն է։ Ըմբշամարտի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Լևոն Ջուլֆալակյանը հայտնում է, որ նախապատրաստվում են բոլոր խաղերին։
Մարդամսին Եվրոպայի առաջնությունը միջև այդ մեզ ավելի պարզ կլինի, արդյոք նպատակ կա իրեն մասնակցությունը, թե ոչ, ինչ մարզավիճակում է, և բնականաբար ունենք երիտասարդ ընդմիշներ այդ քաշային կարգում, կարող է և փորձարկումներ լինի մյուս ընդմիշների հետ, նույնպես ամեն դեպքում մեր տարին շատ ծանրաբեռնված է։ Այս տարի ունենք նաև համաշխարհային ուսանողական խաղեր, ինչպես գիտեք, Արսեն Ջուլֆալակյանը դեռ ուսանող է, սովորում է ասպիրանտուրայում, և նա դարժեք իրավունք ունի մասնակցելու համաշխարհային ուսանողական խաղերին։
Հենց առաջիկա առաջնություններն էլ և Արսեն Ջուլֆալակյանի մարզավիճակը ցույց կտա, թե 74 քաշային կարգում արդեն հաջորդ Օլիմպիական խաղերին Բրազիլիայում հանդես կգա Արսենը, թե ոչ։
Նոր Օլիմպիական ցիկլ է սկսվում, և նոր Օլիմպիական ցիկլում ավելի շատ մենք ուսումնասիրություններ ենք անելու, փնտրելու նոր մարզիկների, պատրաստվելու հաջորդ ցիկլին եւ միջև ուրեմն Բրազիլիայի օլիմպիական խաղերին մենք կարողանանք արդեն պատկերացում կազմենք մոտ մի 2 տարի առաջ մոտավորապես ինչ թիմով պետք է մենք մասնակցենք 16 թվականի օլիմպիական խաղերին։
Կրկին անդրադառնալով իր պարտությանը ռուս մարզիկի հետ մարտում Արսեն Ջուլֆալակյանը նորից հայտնեց, որ երբեք չի ասել, թե ինքը պարտվել է, որովհետև ռուս մարզիկը յուղով էր պատել մարմինը, թեև որոշ լրատվամիջոցներում շրջանառվել է այդ վարկածը։ Ես չեմ փորձում իմ պարտության համար գտնել արդարացումներ եւ մեղադրում եմ միայն ինքս ինձ, հայտնում է Ջուլֆալակյանը։
Այդ թող ասեն մարզիկը, ով որ պարտության մեջ ինչ որ պատճառներ է գտնում, ոչ իր մեջ, այլ մյուսների։ Կան չէ մարզիկներ, պարտվում են դատավորներ մեղավոր, չգիտեմ, ես էլ մեղավոր են, մեղավոր, բայց ոչ ինքը։ Ես ասում եմ, օլիմպիական խաղային ես մեղավոր եի եզրափակիչում։ Գերազանց անցկացեցի մինչև եզրափակիչ ասած բոլոր գոտեմ արտերը, ոչ մի միավոր չզիջեցի, ընդամենը ամբողջ մրցումների ժամանակ մեկ միավոր զիջեցի եւ դա որոշիչ եղավ ոսկու համար։
Ըմբշամարտիկը նաև համաձայն է, որ հաճախ, երբ մրցակիցը մարմինը պատում է յուղով, գործը բարդանում է, բայց իր մարզիչի հետ մշակում են հարցակվելու նոր այնպիսի մարտավարություններ, որոնք իրեն հաղթանակ կբերեն նույնիսկ յուղով պատված մարզիկի հետ մենամարտելիս։ Արսենն այժմ շատ հոգնած է ֆիզիկապես, քանի որ օլիմպիական խաղերից հետո հնարավորություն չի ունեցել հանգստանալու, եթե կարողանա վերականգնել ուժերը, անպայման կմեկնի Եվրոպայի խաղերին ոսկով վերադառնալու ակնկալիքով։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նանե, տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Մարզում մշակութային կյանքը երում է։ Մարզ կենտրոնում գտնվող Լոռու միակ պետական թատրոնը ապահովում է մշակութային ժամանցի մի մեծ մասը։ Հովհանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում գործում է նաև թատերական ստուդիա։ Թատրոնը մարզում մրցակիցներ չունի, փոխարենը մրցակցում է Երևանի թատրոնների հետ։ Միակ խնդիրը դերասանների ցածր վարձատրությունն է։ Նարե Ստեփանյանին լսենք։
Վանաձորի Հովհանես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնը Լոռու մարզի միակ պետական թատրոնն է։ Թատրոնի փոխտնօրեն Արամ Մխիթարյանը Ազատություն ռադիոկայանի տված հարցազրույցում խոսում է թատրոնի գործունեության ներկայացումների մասին եւ միաժամանակ շեշտում է, որ այսօր թատրոնը ապրում է Վանաձորում, իսկ այդ հանգամանքը նա կապում է թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Վահե Շահվերդյանի հետ։
Թատրոնը չի մեռնում։ Շատերը կան, ասենք, ես լսում եմ հերոստատեսության բան, որ թատրոնը դերասանները Երևանում ֆիլմեր են նկարում, սերիալներում են, թատրոններում գործ չի լինում, մեզ մոտ հակառակը։ Թատրոնը աշոտաժի մեջ է, ապրում է, թատրոնը շնչում է, ստեղծագործական շունչ կա, եւ դա ինձ թվում է դերասանի եւ ստեղծագործողի համար մեծ հաղթանակ է այսօր։
Մխիթարյանը ասում է, որ տարեկան 100 ներկայացում են տալիս եւ պետք է ապահովեն մոտ 27,000 հանդիսատես։ Մինչդեռ շատ հաճախ ներկայացումներին կարողանում են ապահովել կես դահլիճ հանդիսատես։
50%, 70% ապահովում է։ Դուք էլ ինձանից լավ գիտեք, որ այսօր հանդիսատես բերել թատրոն այդքան էլ դյուրին եւ հեշտ գործ չէ, բայց փառք Աստծո Վանաձորի հանդիսատեսը արդեն կամաց-կամաց արդեն տոմս են գնում։ Դա մեծ ձեռքբերում է, մեծ առաջընթաց է այսօր թատրոնի համար, քաղաքի համար։
Հիմնականում ադմինիստրատորների լավ աշխատանքի արդյունքում են սպառվում ներկայացումների տոմսերը, դրամարկղից քիչ թվով տոմսեր են գնում։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց թատրոնի գլխավոր ադմինիստրատոր Ալբինա Մաթևոսյանը, մարդիկ դեռևս սովոր չեն տոմսեր գնել դրամարկղից, փոխարենը իրենք են տարբեր հաստատություններում տեղեկացնում հերթական բեմադրության մասին։
Մենք ունենք մեր կոնկրետ հանդիսատեսը, որ պարտադիր լինի մեծերի թե փոքրերի գալիս են, իսկ Ամանորյանը հիմա էլ դուք էլ կարող եք տեսնել, լեպլեցուն դահլիճներ ենք ունենում, մենք ենք տանում մեր արտադրանքը մատուցում, ներկայացնում, դրամարկղից շատ քիչ է վաճառում, երևի մարդիկ պրոբլեմներ ունեն, աշխատում են, գուցե դա էլ է խանգարում, մենք ինքներս առաջարկում ենք, իրանք էլ գնում, դրամարկղը դեռ լիարժեք չի գործում։
Աբելյանցիները հյուրախաղերով հաճախ չեն ներկայանում, պատճառներից մեկը ֆինանսական միջոցների բացակայությունն է։ Հիմնականում ներկայացումներով հանդես են գալիս մարզի այլ քաղաքներում, գյուղերի մեծ մասը ներկայացումների համար անհրաժեշտ պայմաններ չունի։
Հիմնականում մենք գնում ենք Լոռվա մարզի, մեր ասենք Ստեփանավան, Ալավերդի, փառատոնների, միջոցառումների, ներկայացումների, հյուրախաղեր ունենում ենք Սպիտակում, այսինքն մեր բազան շատ փոքր է հիմա, այսօր դալիչներ չունեն, մեծամասամբ դալիշներ չունեն գյուղերում, դպրոցներն շատ վատ վիճակի մեջ
է։ Աբելյանը դպրոց է նաև ապագա դերասանների համար։ Ժիրայրը 19 տարեկան է, սովորում է թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում։ Ուսմանը զուգահեռ նաև թատրոնում է խաղում, մասսայական տեսարաններում ներկայանալուց բացի նաև առանցքային դերեր է ստանձնում։
Աբելյանը իմ համար ոչ միայն դպրոց է, այլ ամեն ինչ, որովհետև ես իմ օրվա մեծ մասնակցում կասնում այստեղ, եւ ամենակարևորը մեծ պրակտիկա, որը ինստիտուտի ուսանողը չի կարա այդքանը ինստիտուտի դասերի պայմաններում մացնի։ Աբելյանում պրակտիկան ավելի շատ է օգնում, քան ինստիտուտի այդ տեսական դասերը։
Նշեմ, որ տարեկան նախատեսված է 4 նոր ներկայացում, որից 3-ը մեծահասակների համար, իսկ 1-ը մանուկների։ Աբելյանցիները դեկտեմբերի 20-ից 30-ը հանդես են գալիս մանուկների համար ամանորյա ներկայացումներով, իսկ հանդիսատեսը միայն ողջունում է թե թատրոնի առկայությունը Վանաձորում, թե այնտեղ ներկայացված բեմադրությունները։
Մանկապարտեզում են տվել տոմսերը։ Ես մեզ հաջող ստացա, ես ուզեմ, որ հաճախ վերին մանկապարտեզ, պատճառը կլինի, որ մենք էլ գանք այստեղ ներկայացում դիտելու։ Շատ շնորհակալ եմ։
Հարիցի դեպքում ինչքան հնարավոր է, ինչքան տոմսեր են լինում, ցանկանում եմ երեխեքին միշտ բերել։
Թատրոնը լավ բան է, դաստիարակման համար երեխաների հատկապես։ Ես նախընտրում եմ թատրոնը։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Շնորհակալություն, Նարե, շարունակում ենք թողարկումը։ Ես ավելի շատ մտածում եմ լավ մարդ լինելու, այլ ոչ թե լավագույն ֆուտբոլիստ հարմավելու համար։ Այս խոսքերը հայտնի ֆուտբոլիստ Արգենտինայի հավաքականի և Բարսելոնայի ռմբարկու Լեոնել Մեսիին է, ով այս տարի հավաքտում է դառնալ աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստ։ 13-րդ Ցյուրիխում FIFA-ն կհայտնի 2012 թվականի լավագույն ֆուտբոլիստի անունը։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
2010-11 թվականներին Ballon d'Or-ը ոսկե գնդակը վաստակել է Արգենտինայի հավաքականի և Բարսելոնայի ռմբարկու Լիոնել Մեսին։ Նրա հրաշալի գոլերը երջանկացնում են ոչ միայն միլիոնավոր երկրպագուներին, մարզական մեկնաբաններն են խելք կորցնում։ Ահա անվանի անգլիացի մեկնաբան Ռեյ Հատսոնի արձագանքը Մեսիի այս տարվա վերջին գոլին, և այսպես 2012 թվական դեկտեմբերի 22-ին Վալյադոլիդ քաղաքի Խոսե Սորիլլայի անվան մարզադաշտ 59-րդ րոպե։
Defense tucking it home.
It's hysterical.
And that's what he does.
It doesn't
with his
get
life.
Any better world football than this, people. Messi, Messi, Messi. This is his exquisite goal. It personifies the genius that is Lionel.
Դրսում անցկացրած այդ խաղը Բարսան ավարտել է հաղթանակով 3-1. Լիոնել Մեսին 2011-12 թվականների խաղաշրջանի 69 պաշտոնական հանդիպումներում 91 գոլ է խփել։ Սա մի ֆանտաստիկ արդյունք է։ 79 գոլ Բարսայի կազմում, որոնցից 59-ը առաջնությունում, 13-ը Չեմպիոնների լիգայում, 5-ը Արքայի գավաթի և 2-ը Իսպանիայի գավաթի խաղերում։ Գումարած 12 գոլ Արգենտինայի հավաքականի կազմում, այսպիսով Մեսին գերազանցել է Բավարիայի և Գերմանիայի հավաքականի լեգենդար հարձակվող Գերդ Մյուլլերի ռեկորդը։ 40 տարի առաջ Գերմանացին մեկ խաղաշրջանում 85 գոլ է խփել։ Փաստորեն Մեսին ամեն խաղում միջինը 1.3 տասնորդական գոլ է խփում։ Իդեպ այդ ցուցանիշով նա աննշան զիջում է Մյուլլերին, ով 1972-ին 60 խաղում է դարձել 85 գոլի հեղինակ։ Ասել է թե 1.4 տասնորդական գոլ մեկ խաղում։ 25-ամյա Մեսին բավական համեստ անձնավորություն է, նա միշտ հարգանքով է խոսում մյուս աստղերի մասին, սեփական նվաճումներին էլ հանգիստ է վերաբերվում։ Ես ավելի շատ մտածում եմ լավ մարդ լինելու, այլ ոչ թե լավագույն ֆուտբոլիստ համարվելու մասին։ Մի օր, երբ այս ամենն ավարտվի, ինչ ենք թողնելու, սա է կարևորը, ասել է Լիոնել Մեսին, ով այս տարի էլ համարվում է ոսկե գնդակի հիմնական հավակնորդը։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, միացեք մեզ նաև 17:30-ի թվարկման ժամանակ։ Իսկ օրվա ամբողջական լրահոսին կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թվարկման ընթացքում ժամը 19:00-ին։ Այցելեք նաև մեր կայքեջ azatutyun.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV, ինչպես նաև լսել մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։